Slovencem po svetu in domovini.
Dober dan želim, drage poslušalke, dragi poslušalci v Sloveniji, sosednjih državah in kjerkoli po svetu. V tem tednu smo praznovali Dan državnosti, 28. rojstni dan samostojne, neodvisne države Slovenije. Praznovali ste tudi vi, rojaki po svetu. Slišali bomo, kako je bilo v Belgiji, Argentini, v Sidneju, pa tudi v Hamiltonu, kjer so imeli že 30. slovenski dan. V Sloveniji pa se bo v prihodnjih dneh zvrstilo tudi kar nekaj prireditev, ki bodo osvetlile življenje Slovencev po svetu. Zato vabljeni k poslušanju današnje oddaje. Z vami sem Matjaž Mrljak. Dan državnosti so praznovali tudi naši rojaki po svetu. Zdaj le bomo pogledali v Belgijo, v Bruselj, okolico in tudi druge kraje, kako so praznovali tam. Z nami je slovenski župnik dr. Zvone Štrubelj. Lep pozdrav, Zvone.
Prav lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Z veseljem se oglašam iz Brusla s kratkim poročilom o našem praznovanju. V gosteh smo imeli dva pevska zbora, in sicer Stiški oktet, osem fantov in mož, ki veselo in lepo navdušeno prepevajo, in pa moški pevski zbor Svoboda iz Kočevja. Tako da v nedeljo smo imeli mašo za domovino in kratek kulturni program po maši, na to pa skupno družabnost. Vreme je bilo vse te dni od nedelje 23., ko smo začeli s praznovanjem, pa do včeraj izredno lepo, celo malo vroče ali prevroče, ampak to je omogočalo tudi eno tako sproščeno vzdušje in povezavo med Slovenci, ki tukaj živijo, in pa našimi gosti.
Ta sveta maša je bila v kapeli Slovenskega pastoralnega centra v Bruslju,
kaj
ne?
Tako, ja.
Šli ste pa potem še v druge kraje, ne?
Mašo se pripravljamo, imenujemo jo Mašo za domovino in državo Slovenijo, zelo lepo obiskana, no, tako da je prostora zmanjkovalo, ampak smo navdušeni zapeli Te Deum, se pravi, Bogu hvala za teh 28 let naše samostojnosti, ki se je toliko stoletij ta dogodek pripravljal in so ga številni rodovi Slovencev tudi pričakovali, ne.
Ja, zagotovo že s prvimi zapisi, a ne, v slovenskem jeziku, z brižinskimi in drugimi rokopisi, ki potrjujejo, kje so naše korenine.
Dejansko je tako, že srednjeveški rokopisi mečkeno začrtajo ozemlje Slovenije in sicer v večjem obsegu, kot je današnja Slovenija. Od brižinskih spomenikov, če gremo, se pravi Karantanija, današnja Koroška, Celovški, Rateški rokopis, Stiški rokopis v osrčju Slovenije, Čedatski in Starogorski rokopis na meji med Slovenijo in Furlanijo, Julijsko krajino. Ne? Če bi šli potem naprej, tudi Trubarjev opis ljubih Slovencev je veliko širši, ker zajema še Bezjake, to se pravi Slovenci, ki so danes na hrvaškem ozemlju, v Medzimurju, in pa seveda Istrane in celo Goriško grofijo. A vidite, potem pač zgodovina nas je oklestila, ampak moramo biti res zadovoljni za to, kar smo dosegli, in da imamo samostojno Slovenijo. In tudi to zavest, da smo ne samo majhni, ampak kot majhni, pomembni in zmožni velikih stvari.
In prav ta pomen, da smo se Slovenci skozi stoletja ohranili s pomočjo jezika, kaže na to, kako pomembna sta vzgoja in izobraževanje, ne?
Tako je. Tako smo potem v ponedeljek nadaljevali z zanimivim programom. Oba zbora sta šla v Eisden, Mastmehln, to je flamski del Belgije, kjer so dejansko Slovenci prisotni že 100 let. Prvi so prihajali še z avstrijskim potnim listom. In prvi krst v župniji Svete Barbare v Eiznu je upisan 1923. leta. In prav letos bo društvo Svete Barbare praznovalo 90-letnico obstoja in naša katoliška misija v Eiznu, ki zaobsega Slovence, ki živijo v belgijskem in nizozemskem Limburgu, to je pokrajina, bo obhajala 70-letnico obstoja. Se veselimo tega zgodovinskega spomina, če tako lahko rečem, in že pripravljamo to slavje.
Tam ste imeli mašo?
Tam smo v cerkvi Svete Barbare, ki je prava veličastna, velika rudarska katedrala, jo imenujejo, sta oba zbora imela kratek koncert, sledil je kratek pogovor z voditeljem in predsednikom slovensko-katoliškega pevskega društva Slomšek s Tanijem Revinškom, ki je bil zelo zanimiv za naše goste iz Slovenije, ker je odkril, kaj bi rekel, tisto pravo domovinsko ljubezen Slovencev, ki so rojeni v Belgiji. Mama od Stanija Revinška je bila rojena tudi v Belgiji, ampak vendarle ta predsednik in moj sodelavec, dragocen sodelavec v Eiznu, pozna Slovenijo boljše kot kakšen Slovenec, ki živi v Sloveniji. In vodi skupine, pobrateno je to mesto tudi z Škofjo Loko in veliko se dogaja na tej relaciji. No.
Torej, v ponedeljek ste bili tam, ne, z obima zboroma?
Tako, potem smo pa v katoliški misiji imeli skupno posilo, veselo družavnost tudi, tako da je bil prav prijeten dan.
In potem ste se najbrž vrnili v Bruselj, v Belgijo, na sam praznični
tako,
dan?
Tako, kjer se je v torek potem nadaljevalo praznovanje v organizaciji slovenskega veleposlaništva v Kraljevini Belgiji, pred manekem pisom, to je simbol mesta Bruselj, tako imenovani fantek Kilula, ki je bil od 9. do 12. oblečen slovensko narodno nošo, tudi tam sta nastopila oba zbora, spregovoril je veleposlanik dr. Rado Genorio, potem smo pa tudi družabno zapeli. To je zanimiv dogodek, kajti to mesto je zelo izpostavljeno in reke turistov prihajajo mimo in veliko se jih ustavi, prisluhne, pokusi našo potico, ki je bila na razpolago, in posluša glasbo in tako.
Tako da ste lepo obeležili dan državnosti. Omenila sva v pogovoru pomen vzgoje in izobraževanja. Zvone, tudi sam si odkril razstavo študentskih parov, ki so se srečali na raznih študentskih izmenjavah in ustanovili družine. In v tem, kot če se ne motim, vidiš tudi prihodnost Evrope, kapital Evrope.
Tako, jaz mislim, da bo to tako imenovanje Erasmovci, 1 milijon jih je v Evropi, ki gredo od doma v neko drugo državo, drugo mesto, na drugo univerzo, da bo to prva generacija Evropejcev, ki bodo začutili, da pravzaprav je lepo biti tukaj doma, da je lepo sodelovati drug z drugim, da je različnost bogatstvo, a ne, in da so odprte meje in pa neka duhovna podstat, bi rekel, ki nas opredeljuje kot Evropejce, nekaj lepega, nekaj zanimivega in da bomo veseli, da smo pravzaprav tu doma. S tem, da ne brišemo identitete nacionalne, ampak tudi to dodamo v to občutje, da smo v Evropi in Evropejci.
Tako, s te omislijo zaključiva tale današnji pogovor in seveda se že veselimo naslednjih slišanj ob naslednjih praznovanjih in obletnicah, ki jih boste imeli v Belgiji in tudi drugje. Hvala dr. Zvone Štrubel za ta pogovor in lepo zdrav v Bruselj.
Hvala lepa za klic in za možnost, da sva se pogovorila tudi o tem. Ja. Srečno.
Srečno.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V Buenos Airesu v Argentini so 15. junija pripravili praznovanje Dneva državnosti Slovenije. Spomnili so se obletnice, ko je 25. junija leta 1991 Slovenija razglasila svojo samostojnost in postala neodvisna republika. Večer se je začel sveto mašo, ki so jo petošolci srednješolskega tečaja ravnatelja Marka Bajuka, Rast 48, pripravili, vodili in obogatili svojim petjem. Duhovnik Robert Brest je lepo govoril o krepostih in o tem, kako so danes prisotne v naših življenjih – razum, spomin in volja. Tako je po končani sveti maši je sledil spominski poklon pred spomenikom padlim domobrancem. Prireditev so nadaljevali v dvorani, kjer je po pozdravih ob slovenskem državnem prazniku Rast 48 predstavila program, katerega prinaša v maturantskem potovanju v Slovenijo v teh dneh do 27. julija bodo tu. Dijaka sta napovedala pesem Ponosno srce, v kateri so abiturienti izrazili, kaj čuti mlado srce ob dvojni domovinski pripadnosti. Spraševali so se tudi, kaj morajo storiti, da bodo svoje življenje čisto dopolnili, da sinov in vnukov ne bo kdaj v prihodnosti zaradi njih sram. V Argentini, ki je posuta z različnimi narodnostmi, še posebno evropskega porekla, so spoznali sotiš ali polko in ga v pravem ritmu zaplesali. V 17 glasovih je slovenski pesnik Tone Kuntner povedal, kako si lahko na tujem doma, kako prvič vidiš neznance, kot bi bili stari prijatelji, in kako se čudovito lahko vračaš domov, ko odhajaš na tuje. Topli, kordiljerski severni veter je pripihal v vlažni večer, ko je pust ali karneval veselo zazvenil. V pismi Paisjahe de Catamarca so se navzoči kar prenesli na sever in s plesom vetra so vsa srca močno utripala. Ponosno srce je geslo 48. rasti, ki se vrača prvič v svoje korenine. Argentinski Slovenci stopajo pred gnezdo babic in pradidov, kjer bodo slišali pravlični, božajoči, domači glas. V imenu profesorskega zbora je mlade takole pozdravil ravnatelj tečaja Štefan Godec. Vsakemu od vas osebno želim, da bi s tem potovanjem na novo odkrili vašo notranjost in bit. Če si boste znali vzeti čas in prisluhniti, boste mogoče tudi v sebi začutili klic pripadnosti. Mogoče boste dosegli, da ne le razumete, temveč in predvsem čutite, kaj je biti Slovenec. Iz srca vam želim, da bi se v Sloveniji našli kot Slovenci in ob vašem povratku s ponovnim zagonom zauzemali mesta v organizacijah naše skupnosti s trdnim zavedanjem, da to ni samo kraj, kjer se počutimo dobro in varno, temveč, da je to vzorec, košček tistega, kar boste doživeli v Sloveniji. Tako ravnatelj. Mladi z vso energijo blagoslavljajo in hvalijo argentinsko in slovensko kri, ki se v njih preliva, dediščino, ki jo nosijo in vero, ki jo izpovedujejo. Zahvaljujejo se vsem, ki so poživeli njihova življenja v argentinskem in slovenskem duhu. Skupaj gredo na pot, veselo in srečno. Boljši svet želijo otroci dveh svetov, Argentinci in Slovenci. V objem domov hitijo. Tako je zapis zaključila Veronika Grabnar. Predsednik Zedinjene Slovenije, inženir Jure Komar, pa je dejal. Dragi rojaki, danes praznujemo dan države Slovenije, mlade države, ki je uradno priznana komaj malo več kot četrt stoletja, a ima dolgo zgodovino kot narod. Dolga leta so naši predniki želeli in sanjali imeti samostojno državo, priznano na mednarodnem področju. Iz srca so to želeli, saj, kakor je rekel slovenski mislec, srce je sedež naše identitete, istovetnosti in samostojnosti. Danes se veliko govori na vseh področjih o krizi identitete. Tako živimo navzven, da ne vemo, kaj smo, kaj nam pripada, kaj pravzaprav hočemo. Kdor živi iz srca, pa nasprotno ve, kdo je. In kadar vemo, kaj smo in odkot smo in kam gre naša pot, hodimo po trdnih tleh, kar nam budi resničen ponos in nam daje pogum. Dosegli smo samostojno državo, kateri pripadamo, saj tam so korenine naših prednikov, tam je del naše zgodovine in to začutimo v srcu, ko stopimo na slovenska tla. Ta cilj se je dosegel z velikim delom in žrtvami. Jasne so bile moralne in narodne vrednote, katere je treba braniti v sedanjem svetu, ki je vsakič bolj relativističen in materialističen in postavlja dvome o narodni pripadnosti. Kajti brez vrednot je težko najti pot v tem svetu, ki postaja vsakič manj človeški. Naša Slovenija, čeprav je po površini med manjšimi državami, se je v tej kratki dobi zelo dobro razvila kot narod. Moramo se veseliti, kaj se je do sedaj doseglo. Tako predsednik Zedinjene Slovenije, inženir Jure Komar, ki je izrekel besede slovesa tudi maturantom, rasti 48, tečaja ravnatelja Marka Bajuka, takole: veseli smo in ponosni, da dosežete ta cilj in da nas boste predstavljali v naši domovini. Kot skupnost vam želimo, da boste lahko začutili, kaj pomeni domovina, kjer so naše korenine in jo boste uživali.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Na današnjo 13. nedeljo med letom pater Darko Žnidaršič, ki deluje med slovenskimi rojaki v Sidneju v Avstraliji, daruje srebrno mašo v domači župniji Tržič v Sloveniji. Prejšnjo nedeljo 23. junija pa so v Sidneju imeli sveto mašo za domovino. Marta Magaj napiše: običajno smo imeli proslavo dneva slovenske državnosti na dvorišču slovenskega društva Sidni pred kapelico Marija Pomagaj. V letošnjem letu pa nas je pregnal neobičajen mraz, zraven pa še napoved deževja. In uprava slovenskega društva se je odločila, da bomo praznovali sveto mašo za domovino v dvorani novega prizidka slovenskega društva Sidni, ki nosi ime Manor on Elizabeth. Pater Darko Žnidaršič je maševal, pozdravil številne goste iz vseh organizacij in naše diplomatske predstavnike. Prebral je tudi poslanico škofa Štumfa in njegove želje za prihodnost domovine. Po končani sveti maši smo se premaknili v drugi del Manorja, kjer so nam pripravili dobro kosilo, na kar so nam kulturne delavke društva pripravile kratek kulturni program. Za njimi je nastopila tudi skupina najmlajših, ki so kakor vedno še posebno prisrčni. Podarili so tudi torto srebrnomašniku patru Darku Žnidaršiču in še eno v pozdrav Sloveniji in veleposlaniku Juriju Riflju, na kar je v veselje vseh prisotnih za ples zaigral ansambl Alpski odmevi.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Zdaj pa se selimo k našim rojakom v Kanado. V soboto 22. junija so namreč imeli slovenski dan. Več nam bo povedal slovenski župnik v Hamiltonu, gospod Drago Gačnik. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vsem poslušalcem radija.
Ja, letošnji slovenski dan je bil jubilejni, jubilejna številka se je prikazala pri njem.
Ja, letos je se zaobrnilo 30. leto, odkar smo ga praznovali. In letos je, ker imamo navado, da Slovenski dan vsako leto drugo društvo organizira, seveda sodelujejo pa vsa naša društva, ki so tukaj v Južnem Ontariju. In letos je bilo na vrsti društvo Sava pri Kitchenerju, to zobro en del se imenuje Breslav, tisti del mesta.
In kakšno praznovanje ste imeli ta dan? Sveto mašo ste najbrž začeli?
Ja, zdaj zadnjo, torej že kar nekaj let je dejansko maša del našega praznovanja slovenskega dneva. Letos smo jo začeli sicer ob 12. Tako da smo pri maši, potem sodeluje naš mešani župnijski zbor. Potem pa vključimo bravce za prinašanje darov in tako naprej. Tako da skušamo vse te ali predsednike društev pobrati, pa še koga drugega. Tako da je maša, pri maši resnično vsi sodelujejo. Nismo sicer veliko vlekli mašo, ampak tako lepa, prijetna, domača, v dvorani noter so pripravili pri društvu Sava. Potem smo pri maši smo kar izbrali obrazec za domovino, darila pa to pa bolj nekje so mi zdela tista taka darila za edinost, a ne? Tu je treba vedno nekje poudarjati povsod, a ne? Tako da smo nekje to poudarili tudi pri homeliji, pri maši. No in po maši tam ob enih se je pa začelo kosilo, so pripravili za vse kosilo, za torej, društva, so vsi, ki so hoteli, so lahko si ga kupili in je bilo zelo dobro pripravljeno, kot vedno to znajo naši dobro pripraviti, okusno, fino, pa čudovito vreme smo imeli, tako da bi ga težko lepšega naročili, tam 23-24 je bilo mičkano pihalo, ampak brez oblačka. Tako da smo imeli srečo, da so lahko potem tudi zunaj jedli, vnotar zunaj, kjer je pač komor je, ki je bolj pašalo. Potem seveda ob 3 popovdne smo pa začeli naš kulturni program. Torej nekje skušamo res slovenski dan nekako organizirati okrog tega programa, nekako kot središčni del vsakega slovenskega dneva, kjer potem vsako društvo ali vsaj tisti, ki lahko prispevajo kakšno točko za sam program. Tako da letos ga je povezovala gospa Magdalena Razpotnik, ona je zelo dobra, zna slovensko, angleško, prestavi sem tja, njej ni problem. Tako da je potem najprej pozdravil kot gostitelj društva, torej društvo Sava, Walter Jurman, on je predsednik društva, je na kratko poudaril, pozdravil vse člane in seveda potem za njim. Potem, ja, še prej smo pravzaprav zapeli obe himne, slovensko pa, kanadsko pa slovensko. Kanadsko je zapela kar ena domačinka, dekle, akapela, kot pravijo, ne, brez spremljave, Arjana Riedel, slovensko. Potem seveda so vsi zdraven poprijeli, slovensko pa je naš mešani zbor zapel, pa so tudi zdraven vsi, ki znajo, potem tudi peli. No in potem je pozdrav tega predsednika društva. In za njim je potem zapel naš mešani zbor dve pesmi in potem je pozdravila, kot bi rekel, vsako leto imamo to našo, mi rečemo ta Niagarska koordinacija, ne? Torej vsa ta društva, predstavniki vseh naših društev se zberemo dvakrat na leto in načrtujemo in dejansko to se je začelo 89. leta. So se zbrali, so rekli, bilo dobro, da nekako uskladimo, seveda vsako društvo ima med letom svoje prireditve in da bi si ne hodili v zelje, a ne, ker veliko krat so eni in isti ljudje tukaj in tam, a ne, ali pa obiskujejo te in one dogodke, da smo nekako te ključne dogodke, ki jih ima vsako društvo, tako razporedili, a ne, da se ne poklapljajo, ali še posebej sosedno društvo, ne, če je že tako daleč stran, ni tako pomembno. No in preko to sodelovanje, pogovor, to se je dejansko začelo takrat 89. leta. So ene par, bom rekel, teh članov iz raznih društev so stopili skupaj. To so bili takrat ustanovni člani tega, a ne, Njagarske koordinacije, Frank Stadler, Vinko Cestnik, Ivan Župančič, Frank Novak in pa Frank Gimpel starejši. So nekje čutili in potem so društva vsa pristopila in to je poudarila tudi naša letošnja koordinatorica tega Njagarske koordinacije, Heidi Novak. In seveda jasno lepo nekako orisala malo začetke, tako da so vsi lahko dobili neko sliko, dejansko, kako se je to razvijalo, tudi mlajši, seveda v angleščini povedala, tako da so vsi imeli nekak, tako eno tisto idejo, kaj stoji za tem. Potem seveda po tistem je stopila naprej plesna skupina Mladi glas, je sicer ima svoj sedež v Torontu, ampak so tukaj izbrali samo 4 pare in polovico teh so bili prav pari, ki izhajajo iz naše okolice, ne? Tako da so malo zaigrali, zaplesali v narodnih nošah, bilo kar malo popestritev. No, potem je pa par besed spregovorila slovenska veleposlanica iz Otave, dr. Melita Gabrič, seveda zahvalila se za sprejem ali za povabilo, pozdravila vse navzoče in seveda potem je tudi nekaj poudarila pomembnost teh 30 let, skoraj Slovenija bo tudi imela 30 let samostojnosti počasi in poudarila, kako pomembno je nekaj, da naše slovenstvo je staro več kot 30 let, ne, veliko več in spomnila Primoža Trubarja, kjer je že v prevodu nagovoril ljubi Slovenci. A ne. In pravi, to, kar nas je ohranilo, ni bila država, ne politika, ampak naša kultura, naš jezik, naša vera. In še zanimivo dodala, pravi, da je kultura res pomembna za naš narod, je, da na našem glavnem trgu v Ljubljani nimamo kipa kakšnega vojskovodja, ampak pesnika. Se mi je zdelo zelo zanimivo. In seveda na koncu je potem pa koordinatorici Hajdi Novak izročila tudi priznanje, kjer pravi Republika Slovenije, Urad Slovenije za Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, torej daje priznanje in zahvalo ob 30-letnici delovanja koordinacijskega odbora Niagara za neprecenljivo vlogo pri ohranjenju slovenske identitete v Ontariju ter za širjenje ugleda Slovenije v Kanadi. In podpisan Peter Česnik, minister. Tako, to je bil ta prvi del. Potem so pa tudi, imamo navado ob tem, da nekje vsa društva imajo na tako plaketo in vsako leto dodamo eno ploščico tak z napisom, ki je bil slovenski dan in katero društvo je sodelovalo. Potem je ena mlajša dekle, Abi Prilesnik, predala eno pesem z naslovom The Maple Leaf Forever, ker mi smo dejansko en teden od praznovanja kanadskega dneva, torej slovenski in kanadski dan samostojnosti sta en teden narazen. No, potem so zapeli pevci iz moški zbor iz društva Bled, potem je še enkrat ta Ariana Riddle zapela 2 pesmi, sicer v angleščini, ampak čudovito, ima lep glas. No, potem so pa ustanovnim ali zaslužnim članom društva Sava podelili tudi njim, bi rekli, ta življenjska priznanja, kar 7 so takih izbrali ven, Jože Prilesnik, Angela Prilesnik, Frank Čelan, Vinko Jereb, Martin Mirt in Zinka Mirt in pa Frank Štampar. In tako so nekje poudarili, kako pomembno je, da so ti člani nekje začetku stopili skupaj in dejansko, da imajo društvo je zasluga tudi njih. No, potem je še zapel naš moški zbor Majolka, potem je en mlajši zaigral nekaj na harmoniko in še plesna skupina zaključila in potem so še izročili zastavo na gostitelju prihodnega slovenskega dneva 2020, ki pa bo v tako imenovanem slovenskem parku. In seveda zunaj so imeli tudi malo zgodovinsko društvo, predstavitev, Mario Ulčar je malo predstavo, kaj naše zgodovinsko društvo dela, snemajo filme, intervjuje s starejšimi Slovenci, urejajo arhive, knjižnice, pripravljajo tisk, lista, naša zgodovina in tako naprej. In seveda potem pa se je preselilo vse skupaj ven, je pa bil zunaj slovenski ansambl, fante iz Slovenije, ki so pa nadaljevali zabavo zunaj. Tako da je bil res lep, prijeten dan.
Torej, lepo ste obeležili in praznovali 30. slovenski dan, ja, ki vsako leto povezuje rojake. Dan kasneje pa ste potem imeli tudi praznovanje slovesnega praznika Svetorešnje telo in kri, kaj ne?
Tako da, dejansko z enega praznovanja v drugo praznovanje, seveda nedeljo dopoldne, smo pa napravili eno mašo, samo eno mašo ob 10, malo slovensko, malo angleško. Oba zbora, slovenski, angleški pojeta pri maši, tako da se izmenjujemo, da lahko vsi nekje doživijo tudi to in procesija je potem po našem tukaj parkirišču, imamo veliko parkirišče, za dvorano imamo kip, velik kip Marije Pomočnice, tam je prvi oltar, pa še dva druga, tako da imamo tri oltarje, tudi ta dan je bil lep. No in smo potem tako dobro urco pa pol z mašo in pa s procesijo obeležili tudi ta dan ali praznik svetega rešnega telesa. Smo pa pri dveh drugih društvih, v Slovenskem parku pa pri društvu Triglav London, pa že prej imeli mašo in procesijo, pač se ne da vse na eno nedeljo, pa je tudi za njih neki razlog, da tudi to nekje praznujemo.
Tako. Lepa praznovanja torej med rojaki v Hamiltonu v Kanadi, zdaj pa upam, da bo tudi lepo poletje in da si boste v njem nabrali vsi dovolj novih moči za jesen, ki prihaja.
Ja, upajmo. Hvala lepa.
Gospod Dragogačnik, najlepša hvala za ta pogovor in lepo zdrav v slovensko župnijo svetega Gregorija Velikega v Hamiltonu v Kanadi.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognišče. Na Radiu Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V prihodnjih dneh se bo v Sloveniji zvrstilo več srečanj, ki bodo osvetlila življenje in delovanje naših rojakov po svetu. Od 3. do 7. julija bo potekalo tradicionalno srečanje Slovencev iz zamejstva in sveta, Dobrodošli doma, ki ga pripravlja Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, pravzaprav ga tudi financira, organizacijo pa so letos prevzele vse 4 nevladne organizacije, Slovenska izseljenska matica, Svetovni slovenski kongres, Izseljensko društvo Slovenija v svetu in Rafaelova družba. Od 3. do 6. julija bodo v Športnem centru Nogometne zveze Slovenije na Brdu pri Kranju potekale nogometne tekme. Tekma za 3. mesto bo v soboto 6. julija ob 9, za 1. mesto pa ob 11. V četrtek 4. julija bo v Veliki dvorani Državnega zbora v Ljubljani 18. vseslovensko srečanje. Naslov: Slovenc, tvoja zemlja je zdrava, pa vendar mladi odhajajo. Uvodne 15-minutne razprave bodo imeli profesor dvojni doktor Klemen Jaklič, sodnik Ustavnega sodišča in redni profesor ustavnega prava, doktor Jure Leskovec, izredni profesor računalništva na Univerzi Stanford v Kaliforniji, raziskovalec in soustanovitelj fundacije ASEF, magistrica Neška Figel, parlamentarna asistentka v Evropskem parlamentu, ter docent doktor Dajan Valentinčič, sekretar na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. V četrtek 4. julija bo ob 18. v Veliki čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice odprtje razstave Sosedje Slovenci, Slovenci na Hrvaškem. Razstavo NUK pripravlja skupaj z Inštitutom za narodnostna vprašanja. Na ogled bo do 5. oktobra. Isti dan v četrtek 4. julija bo ob 20. uri in 30 minut v Slovenski filharmoniji v Ljubljani koncert bas-baritonista Markosa Finka in pianista Nejca Laurenčiča, Pesmi mojih domovin. Na sporedu bodo slovenski in argentinski samospevi. Vstop na ta koncert je prost, vstopnice bodo pri blagajni Slovenske filharmonije na voljo uro pred začetkom, začetek pa ob 20:30 minut. V petek 5. julija bo na Inštitutu Jožef Štefan na Jamovi cesti v Ljubljani potekala 4. konferenca slovenskih mladih raziskovalcev in študentov iz sveta in Slovenije, ki jo pripravlja Svetovni slovenski kongres. Osrednje programske točke bodo, kako motivirati mlade raziskovalce in študente, da se vrnejo v Slovenijo, primerjava med študijem v Sloveniji in svetu, predstavitev mladih raziskovalcev in inovatorjev iz sveta in Slovenije. Ob začetku konference bodo izdali zbornik s prispevki sodelujočih, ki bo na voljo na konferenci in pa kasneje v pisarni Svetovnega slovenskega kongresa ter na njegovi spletni strani. Začetek konference bo ob 9, ob 10 pa bosta uvodni predavanji Emila Igor Cesarec, častni predsednik Društva v tujini izobraženih Slovencev, in pa Nada Šumrada Slavnič, vodja pravne službe Ekipa 2 Outfit 7 in vodja snežne ekipe 2.0. Govorili bodo o tem, kako motivirati mlade raziskovalce in študente, da se vrnejo v Slovenijo. To razpravo bo vodil predsednik Kluba slovenskih podjetnikov in predsednik upravnega odbora Postonske jame Marjan Batagel. V zadnjem delu pa, kot rečeno, tudi predstavitev mladih raziskovalcev in inovatorjev ter primerjava med študijem v Sloveniji in v svetu. Zaključek je predviden za 18. uro. Več o dogajanju v soboto in nedeljo pa po naslednji skladbi.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
V Grajskem parku v Radovljici bo to soboto 6. julija od 14. ure naprej potekalo srečanje Dobrodošli doma. Glavno prizorišče bo v Grajskem parku, kjer bodo od 15. do 18. nastopile različne glasbene skupine. V Čebelarskem muzeju v Radovljici na Linhartovem trgu 1 bo od 15. do 17. strokovna konferenca. Nagrajenke se predstavijo. Strokovni posvet s predstavitvami izbranih nagrajenih del 17. nagradnega natečaja za diplomska, magisterska oziroma doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu. Ob 16. bo okrogla miza Zgodbe uspešnih Slovenk. V Linhartovi dvorani bo ob 15. predstavitev monografije Društva Slovencev Krederica Novi Sad. Ob 18. bosta na glavnem prizorišču v Grajskem parku zbrane pozdravila minister za Slovencev v zamejstvu in po svetu Peter Česnik in radovljiški župan Ciril Globočnik. V kulturnem programu se bodo predstavili članice in člani slovenskih kulturnih društev ter posamezniki. Dijaki iz Argentine, otroci iz Kanalske doline, mladi iz Banja Luke, pevski zbor Incijan iz Pulja, moška pevska skupina iz Novega Sada, pevski zbor iz Skopja ter Dani Stražar in učenec Jakob Bonnevier iz Landskrone na Švedskem. Ob 20. uri bo koncert in zabava s skupino Manuš. Usporedno bo v baročni dvorani v Radovljici postavljena razstava ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja in ob 85. obletnici obstoja društva Cankar v Sarajevu. V plesni dvorani bo postavljena tudi razstava Cvetoči klas Pelina, slovenski begunci v Avstriji, po letu 1945. Na stojnicah v Grajskem parku pa se bodo predstavljali lokalni obrtniki. Dan kasneje, v nedeljo 7. julija, ki bo tudi nedelja Slovencev po svetu, pa bo v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani potekal tradicionalni tabor Slovencev po svetu, že 26. po vrsti, ki ga pripravlja izseljensko društvo Slovenija v svetu. Začel se bo ob 10. svetomašo, ki jo bo daroval škof dr. Anton Jamnik, sledil bo kulturni program in pa okrogla miza z naslovom Spoznal sem Slovence po svetu. Pri njej bodo sodelovali dr. Renato Podbersič, Helena Janežič in dr. Zvone Žigon. Moderiral bo Federico Potočnik.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
V prostorih Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu je ta četrtek potekala skupna novinarska konferenca z ASEF-om, z Ameriško-slovensko izobraževalno fundacijo. Predstavili so štipendijske programe ASEF, ki jih urad tudi sofinancira, in pomenijo pomemben most med Slovenijo in mladimi izobraženimi pripadniki slovenskih izseljenskih skupnosti. ASEF ponuja štipendije za najboljše študente iz Slovenije pri 45 profesorjih slovenskega rodu, ki delujejo po univerzah v Kanadi, ZDA, Avstraliji, Novi Zelandiji in Združenem kraljestvu. Med 10-tedensko prakso pridobivajo znanje z prestižnih univerz, hkrati pa spoznavajo slovenske izseljenske skupnosti. Pogosto vezi ostanejo tudi po vrnitvi v Slovenijo, kar je pomembna spodbuda k internacionalizaciji slovenskega znanja. ASEF ponuja tudi štipendije za potomce slovenskih izseljencev iz ZDA in drugih držav, ki prihajajo na izmenjavo v Slovenijo. Tako spoznavajo domovino prednikov, hkrati pa se na Slovenijo navezujejo tudi iz njihovega kariernega vidika. Štipendisti so na konferenci delili svoje izkušnje in iz prve roke opisali pomen ASEF izmenjav za njihovo prihodnost, predstavili so se tudi letošnji štipendisti. No, več o tem boste lahko slišali v eni od prihodnjih oddaj, današnja pa je s tem končana. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Šmerljak. Želim vam vse dobro in z Bogom do prihodnič.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.